Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Прэзідэнт Расіі адправіў адстаўку мэра Масквы. Паводле назіральнікаў, адстаўка Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 19, гадзіну 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў мэра Масквы Юрыя Лужкова. Паводле паведамлення прэсавай службы Крамля, Лужков адхілены ад пасады ў сувязі са стратай даверу прэзідэнта Расіі. Часовым выканаўцам абавязкаў мэра прызначаны першы намеснік мэра Уладзімір Рэсін. Юрыю Лужкову варта было своечасова зрабіць крокі для паляпшэння стасункаў з кіраўніком дзяржавы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, каментуючы ўказ Дмітрыя Мядзведзева аб звальненні з пасады мэра Масквы. Пуцін дадаў, што Мядзведзеў дзейнічаў у строгай адпаведнасці з законам. Прэм'ер-міністр Расіі паведаміў, што выкажа сваё меркаванне пры разглядзе магчымых кандыдатураў на вызваленую пасаду мэра Масквы. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Амерыкі на блізкім усходзе Джордж Мітчэл ізноў накіраваўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. Злучаныя Штаты Амерыкі, Францыя, Вялікая Брытанія і ААН выказалі сваё расчараванне намерам Ізраілю. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што прыме рашэнне аб далейшых дзеяннях палестынскага боку пасля абмеркавання пытання на сустрэчы краіны ў Лігі арабскіх дзяржаў 4 кастрычніка і кансультацыя з Радаю арганізацыі вызвалення Палестыны. Урад Афганістану прадставіў сёння склад найвышэйшай рады міру, органу, які павінен весці перамовы з паўстанцамі. У яго складу ўвайшлі каля 70 чалавек, у тым ліку былы прэзідэнт Рабані, некаторыя прадстаўнікі афганскага кіраўніцтва з 80-х-90-х гадоў, прадстаўнікі этнічных меншасцяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у сваім звароце да талібаў. Я ізноў заклікаю талібаў не разбураць уласную краіну ў імя чужых інтарэсаў. Не забівайце суайчыннікаў, змагаючыся за інтарэсы іншых. Не зачыняйце школы, таму што гэта некаму выгодна. Сказаў прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Камандуючы сіламі НАТО генерал Дэвід Петраус ухваліў спробы нацыянальнага прымірэння ў Афганістане і заявіў, што асобныя групоўкі баевікоў ужо выяўляюць цікавасць да перамоў. Сёння працоўная партыя Карэі на надзвычайным сходзе Пхеньяне перавыбрала Кім Чын Іра сваім генеральным сакратаром. Напярэдадні сходу эксперты ўказвалі на верагоднасць таго, што дзейны паўночнакарэйскі лідар прызначыць пераемнікам свайго малодшага сына Кім Чын Уна. Сам Кім Чын Ір быў прызначаны наступнікам свайго бацькі, заснавальніка і першага кіраўніка Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі Кім Ір Сена на з'ездзе ў 80-м годзе. Сённяшні сход ППК ў Пхеньяне паводле партыйнай наменклатуры быў не з'ездам, а партыйнай канферэнцыі. У выніку ізраільскага авіаўдару па сектары Газа былі забітыя тры палестынцы. Пад атаку трапіў раён паблізу лагеру ўцекачоў Аль-Бурэйдж на поўдні анклаву. Паводле мясцовых крыніцаў ахвяры былі актывістамі радыкальна-палестынскай групоўкі «Ісламскі джыхад». На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.